Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de unde vom citi primele 13 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de unde citim primele 13 versete. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedeau semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și i-a zis lui Filip, de unde vom cumpăra pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei ne-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos și era un număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești, cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci au umplut 12 coșuri cu fărâmituri care rămăseseră din cele 5 pâini de ors după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat aceasta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa ce au de gând să facă, să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși în munte, numai el singur. Amin. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut cu ochii voștri un anumit lucru sau să fi avut o anumită experiență după care să nu mai ai cuvinte. Să fii conștient, dar totuși să-ți dai seama că ai fost martor la o minune. Câți dintre voi ați avut parte de aceasta în viața voastră? Nu vorbesc despre o experiență extatică sau de misticism aici, ci vorbesc despre anumite experiențe la care Dumnezeu ne lasă să fim martori, după care rămâne mască, nu avem explicații logice și raționale, ci ne dăm seama că este vorba de o minune. Dumnezeu este extraordinar și mi-aduc aminte de minunea care a făcut-o Dumnezeu la Marea Roșie. Se spune că un proaspăt convertit citea despre această minune într-un parc din România pe o bancă și citea cu voce tare și din când în când vorbea și spunea extraordinar, ce Dumnezeu extraordinar, slavă Domnului! Dar se pare că pe lângă el a trecut un prieten de-a lui ateu care nu credea în ceea ce spunea Scriptura, în ceea ce relatează Scriptura cu privire la Marea Roșie și la Dumnezeu care a făcut minunea despărțirii acestei mări în două. Și omul nostru, creștinul nostru, citea tot mai mult și tot mai mult era entuziasmat de lucrurile și minunile pe care le făcea Dumnezeu și a spus, slavă Domnului, extraordinar, Dumnezeu este extraordinar! Și ateul le-a spus, dragul meu, ce citești? Și a spus, eu citesc despre Dumnezeu care poate să despartă marea în două. Și ateul s-a uitat la el, a zâmbit și puțin ironic i-a spus, dragul meu, nu fi prostuț. Există explicații logice, raționale cu privire la acest lucru. Vezi, dacă vei cerceta lucrul ăsta din punct de vedere științific, vei afla că, într-adevăr, o porțiune din partea aceea a Mării Roșii este o porțiune în care apa sau nivelul mării este foarte redus, îți ajunge doar până la genunchi. Este o porțiune în care nivelul este scăzut și, într-adevăr, în felul acesta, poporul a putut să treacă Marea Roșie. Dar nu este vorba, nici vorba de Dumnezeu care se despartă, auzi, marea în două. Nu crede așa ceva. Lucrurile acestea sunt doar niște inepții pe care Scriptura le folosește. Nu trebuie să le iei literal. Și creștinul nostru a stat puțin pe gânduri și a luat Scriptura și a citit în continuare. Ateul și-a văzut de drum și era foarte satisfăcut că într-adevăr l-a lămurit pe creștinul nostru care are dreptate. Dar după ce a făcut ateul, doar câțiva pași. A auzit și mai tare strigătul creștinului care spunea: Aleluia, slavă Domnului! Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este extraordinar! Dumnezeu face minuni! Și ateul s-a întors înapoi și a spus: dragul meu, de data aceasta ce mai este? Și creștinul s-a uitat la el și a spus: Dumnezeul meu este extraordinar, este un Dumnezeu al minunilor. Nu știu cum, dar Dumnezeul meu poate să facă minuni. Și ateul a întrebat: despre ce este vorba? Uite, Dumnezeul meu poate să nece o întreagă oștire a lui Faraon într-o apă despre care mi-ai spus adineauri că ajunge doar până la genunchi. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră mai credeți în minuni astăzi. Dar vreau să vă spun că mai există minuni. Mi-aduc aminte când am fost împreună cu tinerii din biserica în care slujesc într-o ieșire la Muneasa. Am mers împreună să închegăm relațiile dintre noi, să avem un timp deosebit. Și mi-aduc aminte că am mers împreună cu tinerii noștri și am mers și am luat corturile pentru ca să rămânem câteva zile acolo. Dar a venit seara și trebuia să pregătim și să preparăm niște mici. Și mi-aduc aminte că a început să pornească o ploaie destul de abundentă. Și la început am zis: este doar ploaie de vară, va trece îndată. Dar am văzut că ploaia nu încetează și ploaia începe să cadă tot mai tare și tot mai tare. Și am spus tinerilor cu care eram: bine, trebuie să intrăm în cortul, trebuie să ne adăpostim. Unii dintre voi vă rog frumos să coborâți în Muneasa și să începeți să cumpărați algo ca mine pentru toată lumea, iar noi aici un grup vom începe și ne vom ruga. Dragii mei, am început să ne rugăm. Am început să închidem ochii, nu știu ce s-a întâmplat. Era doar jeraticul care deja începuse să fie ud, lemnele care erau ude din cauza ploii. Și a început să se roage prietenul meu. Și după care m-am rugat eu. Și după ce m-am rugat eu, în timp ce mă rugam, de fapt, am simțit un miros deosebit, un miros de fum. Și am deschis un ochi. Și m-am uitat și am văzut că, într-adevăr, aveam foc. Nu știu cum să vă zic, dar era ploaie și foc împreună. Și am văzut minunea lui Dumnezeu, care în seara aceea ne-a lăsat foc și ne-a dat foc pentru ca să avem mâncare seara aceea. A fost o experiență deosebită. Tinerii biserici au fost încurajați. Am văzut pe Dumnezeu nostru care răspunde rugăciunilor noastre. Am văzut pe Dumnezeu care răspunde și face și astăzi minuni. Un alcoolic a devenit un creștin și a fost întrebat: cum poate să creadă toate nonsensurile din Scriptură, din Biblie, mai ales cu privire la minuni? Și cineva i-a spus: dragul meu, cu siguranță n-ai cum să crezi că Domnul Iisus a schimbat apa în vin. Nu-i așa? Și omul acesta i-a spus: ba da, cred, dragă, cred, prietene, pentru că în casa mea și în inima mea Dumnezeu a făcut niște schimbări extraordinare și Domnul Iisus în casa mea a schimbat și burdufurile de vin în mobilă. Dragul meu, cu această ocazie te întreb: crezi în minuni? Crezi că Dumnezeu poate să facă minuni în viața ta? Vedeți, trăim într-o lume care tânjește după minuni, tânjește după supranatural, tânjește după experiențe extatice și parcă auzim la tot ceasul, la tot colțul, oameni care spun: vreau o minune, vreau o minune în viața mea, vreau o minune să mai pot schimba ceva. Fiecare dintre noi vrem să fim martori la cel puțin o minune, un lucru neobișnuit, inexplicabil. Vrem ca Dumnezeu să facă minune în mijlocul nostru, în familiile noastre, printre prietenii noștri necreștini, numai că textul pe care l-am citit ne învață că există anumite lucruri, anumite condiții pe care Hristos le face înainte de o minune. Și aș vrea să ne uităm cu această ocazie la condiții pentru o minune. Vedeți, înainte de a face minune, Hristos te încearcă. Și aș vrea să citim versetul 6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pe Filip, pentru că știa ce are de gând să facă. Vezi, înainte de a-ți face minunea, Hristos se prea poate să te încerce. Dar, într-adevăr, creștinismul nu este o religie naturală, ci este o relație supranaturală, dar înainte de a face minunea, Hristos te încearcă. Și spune textul că Iisus a văzut mulțimile care se apropiau și a spus lui Filip: de unde vom cumpăra pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și în continuare textul continuă: spunea lucrul acesta ca să-l încerce. De multe ori și tu și eu trebuie să trecem prin diferite încercări înainte ca să experimentăm o minune extraordinară din partea lui Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să lucreze într-un mod extraordinar în viața noastră, trebuie să experimentăm încercări și situații dificile. Dar ceea ce este extraordinar este să înțelegi că în momentul acela când tu ai o problemă, Dumnezeu are un plan. Când tu ai o problemă, Dumnezeu are și El un plan. De aceea este foarte important felul în care te uiți la încercare, de aceea este foarte important felul în care privești situația de criză și problema respectivă. Iacov în capitolul 1 spune: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 semiții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Observați că în textul din Iacov un lucru extrem de important este să priviți. Felul în care privești încercarea, felul în care percepi situația de criză, ochelarii care îi ai pe ochi în momentul acela. Provocarea pe care ți-o adresează Dumnezeu este să-ți ridici ochii înspre cer și să nu te oprești să privești cât este de mare încercarea, ci să începi să privești cât este de mare Dumnezeu, care este suveran și peste încercarea și peste problema ta. Spune Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împăștiate. Era o situație de criză, era o problemă. Problema și contextul era că, într-adevăr, începuse să apară prigoana și începuse să apară problemele pentru biserica primară. Și biserica primară avea doar două alternative. 1. Să rămână în Ierusalim și să moară pentru credința lor. 2. Să înceapă să ducă această evanghelie și această veste bună a lui Dumnezeu în toate neamurile, în Samaria, în Iudeea și până la marginile pământului. Și au început semințiile lui Israel să se împrăștie. Și Iacov spune, către voi, cei care sunteți împrășteați în toate neamurile, către cele 12 seminții sănătate, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Este extraordinar de important felul în care privești încercarea. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Se spune că în Anglia s-a încercat să se facă un loc pe care l-au numit Eden și au încercat să reconstituiască perfecțiunea inițială. Nu găseai acolo niciun țânțar, nicio insectă, ci totul era perfect. Temperatura era optimă pentru creștere, toate regulile erau îndeplinite pentru ca pomii și nu numai pomii, dar tot ce era acolo să crească fără probleme. Dar ceea ce au observat oamenii de știință a fost că anumiți pomi au crescut într-adevăr puțin, după care s-au oprit din creștere și au început să se usuce pe dinăuntru, dar și pe din afară. Și au pus întrebarea, care este problema? Temperatura de creștere a fost respectată, totul a fost făcut după carte, numai că pomii nu floreau, ci dimpotrivă se uscau. Atunci cel ce conducea proiectul a spus, vă spun eu care este problema. Au nevoie de puțin vânt. Și au început să pună niște mașini care să creeze niște curenți de aer și în momentul în care pomii aveau parte de puțin vânt, pomii au început să prindă viață, seva din ei a început să curgă mai bine și pomii au început să înflorească. Vezi, de multe ori exact acesta este lucrul pe care îl face și Dumnezeu cu noi. Ne trimite Dumnezeu un pic de vânt pentru ca să prinde viață. Probabil vei spune că nu-ți place, dar, dragul meu, vei vedea că până la urmă îți va face bine. Uitați-vă în textul nostru din Ioan. După ce se întâmplă minunea, ucenicii merg pe mare și, de asemenea, Dumnezeu îi trimite și le trimite și lor puțin de vânt și valuri destul de mari și ucenicii care se află într-o situație destul de grea, ca și pescari, oamenii obișnuiți cu vâslitul, nu reușeau să ajungă la țărm. Și dacă mă întreb cu această ocazie, de ce trimite Dani Dumnezeu asemenea încercări? Pentru că ai nevoie de o experiență proaspătă cu Iisus? Pentru că ai nevoie să-L vezi pe Iisus cum nu L-ai mai văzut niciodată înainte? Pentru că ai nevoie să vină și să spună, eu sunt? Pentru că ai nevoie să înțelegi încă o dată cine este Hristos? Ai nevoie de o experiență proaspătă cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că există semnificație în suferință. Și uitați-vă la Hristos. Câți dintre dumneavoastră nu credeți că există semnificație în suferința lui Hristos pentru noi? Se prea poate ca Dumnezeu să-ți trimită anumite încercări în viața ta. Dar Dumnezeu te încearcă pentru ca mai apoi să facă minuni în viața ta. Mi-aduc aminte, eram în drum spre Arad, veneam din Timișoara împreună cu un prieten de-a meu și îmi împărtășea prietenul acela și îmi spunea, dragul meu, sunt în liceu, dar mi-aduc aminte că am un profesor foarte sever. Prima oră la care am fost, mi-a dat o notă foarte scăzută. Mi-a dat nota 4 și m-am întrebat de ce mi-a dat prima mea notă, nota 4. Și după aceea m-am ambiționat și am înțeles în timpul anilor că nota aceea care mi-a dat-o profesorul m-a ambiționat extraordinar de mult și mi-a folosit extraordinar de bine. Exact în felul acesta lucrează și Dumnezeu de multe ori. Trimite o încercare în viața noastră pentru că ai nevoie ca să-L înțelegi încă o dată
pe Hristos, să ai experiență mai proaspătă cu El, pentru ca să experimentezi minunile pe care vrea să le facă El în viața noastră. Un alt lucru care aș vrea să-l subliniez din textul din Iacov este că aici spune când treceți prin felurite încercări și nu spune dacă treceți prin felurite încercări. Ce spune Iacov este că încercarea este inevitabilă. Nu ai ce să faci, nu ai cum să te ferești de ea. Este când treceți prin felurite încercări și nu dacă treceți prin încercări. Și ce vreau să înțelegi cu această ocazie este că încercarea nu te va ocoli. Deci fii gata! Trebuie să înțelegem că trăim într-o lume căzută. Noi suntem căzuți, lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Scriptura, și încercările și suferința așteaptă după colț. Perspectiva pe care trebuie să o ai este, nu de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta, de ce tocmai mie, de ce tocmai acum, nici de cum așa. Și dacă înțelegi că trăim într-o lume căzută, felul în care vei privi tu lucrurile va fi cu totul diferit. Nu ai mai fi surprins că ți se întâmplă lucruri rele și pentru fiecare zi bună care ai avea o vei mulțumi lui Dumnezeu pentru că vei înțelege că e harul și mila sa. Și nu o meriți. Dacă zici, eu sunt o persoană bună, o persoană morală, de ce să vină tocmai peste mine încercarea aceasta, suferința aceasta? Aș vrea să te trezești cu ocazia aceasta și să înțelegi că lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. Și te întreb cu această ocazie, dacă lui Iisus i s-a întâmplat lucrurile acestea, ți se va întâmpla și ție. Dacă vrei, într-adevăr, să vezi și un alt exemplu, care a fost încercat de Dumnezeu, începe să stai de vorbă cu Iov. Citește experiența acestui om. Și ce vreau însă să înțelegi cu această ocazie este următorul lucru. Dacă tu ai o problemă, nu uita că Dumnezeu are un plan. Și aici te rog să te întorci la cel de lângă tine, la cei din casa ta, și să le spui, acum îți vorbește ție. Dacă ai o problemă, nu uita că Dumnezeu are un plan. Dar haideți să ne întoarcem la textul nostru. Care era problema? Problema era că se apropiau o mulțime de minim 5.000 de oameni. Să ne aducem aminte că se numărau atunci numai bărbații, fără femei și copii. Și Hristos vrea să-i hrănească pe toți. Cum este posibil lucrul acesta? M-am interesat acum la o blutărie din Arad, cum ar sta lucrurile dacă lucrul acesta s-ar întâmpla acum, astăzi. Cu toată tehnologia modernă și postmodernă și cu toate dotările, având un cuptor performant care să facă 180 de pâini pe oră, ar lua cam 27-28 de ore de pregătit 5.000 de pâini. Asta dacă am considerat că au fost numai 5.000 de persoane, convingerea mea este că au fost mult mai multe. Cât privesc resursele, îți trebuie făină, drojdie, sare, ajungi cu prețul unei pâini undeva la prețul de 20.000 de lei vechi, iar un calcul simplu pentru 5.000 de pâini ai avea nevoie astăzi de aproximativ 100 de milioane. Dacă fiecare dintre ei ar fi venit cu soția, ai deja 200 de milioane, aproximativ 6.000 de dolari pentru cei care fac calculele mai ușor în valută. Eu zic într-adevăr că există o problemă, dar adu-ți aminte că în momentul în care tu ai o problemă, Dumnezeu are și El un plan. Totul este cum privești încercarea, situația de criză. Hristos se uită la mulțimile acestea și îl încearcă pe Filip și spune, Filip, cum vom hrăni acești oameni, cum vom hrăni această mulțime? Din punct de vedere omenesc, uman, era imposibil. Erau niște resurse care erau inaccesibile. Dar nu uita, adu-ți aminte că în momentul când tu ai o problemă, Dumnezeu are și El un plan. În al doilea rând, înainte de a face minune, Hristos face ordine. Și în versetul 10 vedem lucrul acesta. Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus spune mulțimii să-și adă jos și cu altă ocazie ne spune Scriptura că Hristos îi pune să stea pe cete, îi așează pe grupuri. Vedeți după cum creativitatea se bazează pe disciplină, tot așa Hristos nu face o minune până mai întâi nu face ordine. Aceasta este ordinea corectă pe care o folosește Domnul Iisus. Drumul de la haotic la minune trece tot timpul prin ordine și prin disciplină. Eu mă întreb cât de multă ordine este în viața noastră spirituală, în viața noastră socială, în priorități, în valori, în principii. Ți-ai luat vreodată timp să-ți faci ordine în priorități, în principii sau te mulțumești numai cu concluziile altora? Se prea poate ca Dumnezeu să nu facă nicio minune în viața ta, pentru că există o dezordine cumplită în lăuntrul tău, în caracterul tău, în relația ta cu Dumnezeu și în relația ta cu Hristos. Hristos aici face în primul rând ordine cu mulțimea, dar pe lângă aceasta Hristos face ordine în mintea ucenicilor și în valorile lor. Tot restul capitolului este de fapt ordinea pe care Hristos o face printre ucenici și în mintea ucenicilor și în prioritățile acestora. Hristos pune valorile corecte și spune Hristos, pâinea vieții este mai importantă decât pâinea veacului acestuia. Aceasta este prioritatea, principiul, ordinea și valoarea. Și dacă vă uitați, Hristos merge până acolo încât spune, eu sunt pâinea, și începe să facă ordine și să așeze rafturile în mintea ucenicilor. Hristos e pâinea vieții, s-a pogorât din cer, cine va mânca din pâinea aceasta va trăi în veac. Pâinea este trupul său, aici este conotația la cina Domnului, pâinea este dată pentru viața lumii. Dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, nu aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă are viața veșnică și eu îl voi învia, spune Domnul în ziua de apoi. Înseamnă că nu se referă la o moarte fizică, ci la o moarte spirituală și tot la o viață spirituală. Cine rămâne în Hristos, Hristos rămâne în el, cine vine la Hristos nu va flămânzi niciodată și cine crede în Hristos nu va înseta niciodată. De fapt, Hristos în momentul acesta face ordine în idei și în momentul în care faci diferența între lucrurile importante și cele urgente, te rogi, afle rugăciunea Tatăl nostru care ești în cerul, facă-se voia ta. Dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele. Te îndemn să lași pe Hristos să facă ordine în inima ta, în mintea ta, în gândurile tale, în prioritățile, în sentimentele tale. Te îndemn să lași pe Hristos să facă ordine în vorbele tale, în caracterul tău. Nu vei vedea nicio minune până nu lași pe Hristos să facă ordine în fiecare domeniu al vieții tale. Și în al treilea rând, să ne uităm la al treilea principiu pe care îl vedem din textul acesta. După fiecare minune, Hristos te cheamă la slujire. Și vedem lucrul acesta din versetul 12 și versetul 13. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și-au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăsese din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Ceea ce vedem la finalul pasajului este că Hristos nu face risipă, ci îi pune pe ucenicii să slujească, îi pune pe ucenicii să facă curățenie la locul de muncă. Dacă ne uităm în versetul 10, ni se spune acolo că era multă iarbă în locul acela și Iisus îi pune să culeagă, fiți atenți, fărâmiturile. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați încercat să adunați fărâmiturile de pâine dintre firele de iarbă. E ca și cum ți-ai număra firele de păr din cap. La unii, într-adevăr, ar fi mai ușor, dar la alții ar fi cumplit de greu. Putem învăța că Hristos nu face minuni gratis. Hristos nu ne-a mântuit pentru ca să ocupăm doar niște locuri în biserică, ci te-a mântuit Hristos pentru ca să slujești pe cel din jurul tău. Pentru aceasta ți-a dat un dar și spune Scriptura, fiecare să slujească potrivit darului pe care îl are. Vezi ce este important? Important este să fii un dar, nu să ai un dar. Să ai darul de predicare, muzică, de învățătură. Important este să fii un dar pentru ceilalți. Adică să-ți pui talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să slujești pe cei din jurul tău. Când a fost, dragul meu, ultima dată când ți-ai slujit frații? Știi ce am observat? Cei care lucrează, pe ei se trage tot mai mult. Și dacă, într-adevăr, lucrează cineva în biserică, tot pe ei punem alte responsabilități, până oamenii obosesc și nu mai pot să lucreze. Slujirea este o datorie a fiecărui membru din biserică. Și dacă Dumnezeu a făcut o minune în viața ta, începe să slujești pe cel din jurul tău, pentru că după fiecare minune Hristos te cheamă la slujire. Marele violonist Nicol Paganini a donat vioara sa celebră orașului Genoa cu condiția ca nimeni să nu mai folosească niciodată. Lemnul acelui instrument în momentul când era folosit era lustrit, lucios și atrăgea multă admirație, dar lemnul acela a ajuns să fie pus deoparte. În același fel, un creștin care nu se lasă modelat și folosit de Dumnezeu, care nu își pune darul în slujire, distruge capacitatea de a mai fi folosit vreodată. Nu știu cât a studiat reacția stăpânului în pilda Domnului în momentul în care s-a întâlnit cu robul care nu și-a folosit talentul. Le-a aruncat afară, spune Scriptura, în plânsul și scrâșnirea dinților. Arată-ți loialitatea și slujește-ți regele și frații. Avem o cântare extraordinară și aș vrea să închei cu versurile ei în finalul acestui mesaj. Cântarea spune, sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă și te voi asculta. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta dintre spini. E timpul potrivit pentru popoare, mai sunt în lume încă mari comori. Iisus mai cheamă astăzi oameni în lucrare să fie toți cu El biruitor. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini? Suntem ca Domnul în vorbă și în faptă, să știe lumea că suntem creștini. Dispoziția ta. Cheamă-mă și te voi asculta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.